wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha axmed cabdikariin nuur axmed daahir. waxaan wax ka weydiin doonaa kulamadoodii ugu dambeeyey arrimaha qaxootiga ku saabsanaa ee ka kala dhacay magaalooyinka adis ababa iyo nairobi iyo sidoo kale booqashada ay ku tageen xeryaha dhadhaab iyo guud ahaan qorshaha dowladda federaalka ah ee dibucelinta qaxootiga soomaaliya ee ku sugan gobollada deriska ah. Marka ugu horreysa guddoomiye, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Maalmahan safaraad ku maraysen bariga Afrika, arrimaha qaxootiga Soomaaliya ku saabsan shirarna waa aad yeelateen. Maxay ahayd ujeedka shirarkaasi iyo safarada aad ku tagteen dalalka deriska ah?
Marka hore waa mahadsantihiin adiga wasiin iyo tegelaysanaysada. Shirarkaas oo heer xukuumadda heerkeeda ugu sareysa oo prime ministerka hogaaminayay, kana mid ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda, arrimaha gudaha iyo aniga iyo team kaleeto advisorisa, waxay ahaayeen laba qaybood. Mid wuxuu ahaa shir Addis Ababa lagu qabtay xal u helidda arrimaha qaxootiga Soomaaliya oo la yimid High Commissionerka hay-adda UNHCRka oo la yihahdo African Domestic Global Initiative for Somali Refugees, iyo qaybtii labaad oo Kenya ahayd oo madaxa dowladda Kenyana Prime Ministerku guudula kulmay. Laakiin mishinka ugu weyn ay ahayd in markii ugu horreysay in bal dadkii Soomaaliyeed ee waqtigaas muddada dheer qaxad soo maqnaa ay dowladdeedi u tagto oo prime ministerku booqasho xerada dhadhaab ee caanka weyn ee half a million dadka ku degan yihiin. Marka labadaas ujeeda ahaayeen.
Horey waxaa u jiray in looga wada hadlay arrimaha qaxootiga muddo un sanad haddaba laga joogo, laakiin hakad uu ku yimid shirkii arrimahaasi looga hadlaa hore ee dowladda federaalka u qaadacdo Nairobi ka dhacay. Maxaa hadda isbedelo isku kiin soo dhaweeya adinka iyo Kenya marka ay timaado ka hadalka aayaha qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku sugan?
Sideedaba xaaladda Soomaaliyeed oo soo hagaagaysa waxay noqotay roob guntoosan imaan daruurta iyo saxansaxada ayaa laga dareemaa dad badan oo iskoodu soo noqonaya oo dalka kusoo noqonaya. Marka waxa la yihahda spontaneous, dadka iskoodu soo noqonayaa bilowday. Taasi waxay soo kicisay ama dareensiinaysaa inay noqon karto inay dad badan noqon karaan. Marka dad badan si ay usoo noqdaan, laba ujeedo oo waaweyn ayay dowladda hadda ku dhawaaqday. Ajendaheedii shaqo oo amniga iyo waxyaalaha kale adeega ku jira ayay waxu qabashada dadkeeda badan ee qaxootiga dowladda ugu maqan iyo dadka gudaha ku barakacsanba ayay ajendaheeda siyaasadeed priority kasoo gelisay. Marka midda hore waxay ahayd arrinta ah in wadamada gobolka dhan commitment laga wada helo oo gobol kasta iyo dal kastana haddaysa heshiis gaara lala geli karo sida kii lala galay Kenya. Kenya arrinteedu marka horey usoo socotay waxay ku bilaabatay laba sano ku dhawaad ama hal sano iyo bar ka hor labada madaxweyne oo kulmay oo Kenya looga mahadceliyay dadka ay haysa muddada dheer dalkii laynu hagaagi doono oo laga shaqayn doono sidii loo socon lahaa. Marka dal kasta ka sokow ballanqaadkan guud ee wadamada gobolkooda gelayaan, dal kasta si gaar ah ayay u quseysaa habka dadkaasi usoo noqon karaan. Marka laakiin macnaheedu maaha dadka hal mar baa la wada celinaa haddii Kenya heshiis lala galay. Habka loo celinayo legal framework waxa la yiraahdo ayaa la sameeyay. Tabaartaada agreementigeedu wuxuu yahay heshiis sharciyeed ee lagu dhaqayo dadka soo cashoonaya ama iskoodu soo noqonaya. Marka waxaa ka dhexaada warma heshiiskaas waxba lagama hadda lama dad lama celin. Saddex sano gudahood ama ilaa saddex sano kabacdi ayaa wax laga bedeli karaa. Saddexdaas gudahood sanaba waxa la rabaa dadkii ka shaqayn lahaa habka dadkaasi kusoo noqonayaan iyo tafsiraadka ay kusoo noqon karaan in la sameeyo. Marka shaqadu way socotaa, macnuhu ma aha dadkii haddaysan noqon waxba lama qaban.
Dadka waxaa laga yaabaa inay noloshooda ku qaabeeyeen oo ay ku xasiliyeen meesha ay joogaan, qaar badan oo kamid oo 23 sano ka badan dad meesha ku jira. Dadkaasi ma doonayaan inay dalka dib ugu soo laabtaan. Haddiise ay rabaan inay soo laabtaan, ma jiraan hadda adeegyada ay u baahan yihiin cid siinaysa damaanad qaadi karta?
Horta midda hore sanadkii hore oo 2013 tirakoobkii xerada dadaab dadka joogay waxay ahayd tiro 400,000 kor u dhaafaysa. Tirada hadda joogta waa 350,000. Dadkaas macnuhul amaan ayaa waqtiyada dibad dhacay dadkood qaar badan hawlo kala tagaan ama diyaaradda ku noqonaysa xamar markastaba ha buuxdo ama jidka baabuuraha ku maraane dadku mar walba way noqdaan. Dadkaas marka xamar iyo magaalooyinka kaleeto mar walba way soo buuxsamaan. Intay dadku yimaadeen waxay bilow u tahay astaan shaansaab u tahay dadku hadday heli lahaayeen marka dadkaasi waa dadka ama guryahoodii ama eryada ay ku noolaayeen ay nabad iyo tafiilaad ay isleeyihiin warki eli kartaa ka wanaagsan midkan kuwaasaan maqlay kuwan kale ma maqan. Hadda 3,000 ayaa isdiiwaan gelisay inay baxayso ilaa 10,000 baa muujisay inay diyaar u tahay. Waa barnaamij tijaabo ah qofna lama khasbi doono. Problemku maaha arrinta muhimka ah dadka Soomaaliyeed inay fahmaan weliba gaar ahaan dadka qaxootiga ku ah waxay tahay ayaguna ay sheegeen qaxootinimo sidee loo heli karaa dadkan. Dalkeena Soomaaliya ayaa kaalmo meelo badan uga tiirsan haddii nabadgelyada oo aasaas u ah oo la filayo dhowaan in laga ay dhamaato ama laga shaqeeyo la helo dhaqaalihii wax loogu qaban lahaa dadkaasi ma ahaan ishu ma aha wax aad u dhib badan maaha. Ama dadka Soomaaliyeed waxa isku taraan ama caalamka ballanqaadyo badan oo lacagaha loogu yaboohee waxaa wax loogu qaban karaa tafsiilaad macquul ah ee u dhigma ama ka wanaagsanaan kara midka hadda la joogo. Waxaasuna barri keliya khasab maahane sanadkan iyo sanadka soo socda waa socon kartaa arrintaasi.
Hadda markii aad tagteen dhadhaab oo aad qaxootiga aragteen maxay idiin sheegeen fariintoodu maxay ahayd?
Fariintoodu waxay ahayd marka hore waxay aad lama filaan ula noqotay uga mahadceliyeen in dowladdoodii muddo 23 ka bacdi ah heerkaas ay ku timaado. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya iyo aniga oo loo jirtagay asna goormar istagay ayaa 27 sano dadkaas soo booqday heer wasiir, heer prime minister, heer xildhibaano markii ugu horreysay oo loogu tago waa farxaddaas horta iyo kalsoonidaas waa muujiyeen. Waxay kaloo sheegeen arrintii aan ku sheegay qofna ma jecla qaxooti inuu noloshiisu u qaato. Waxaan arkay anigu hooyo iyadoo dhalinyaro a timid gabadhii ay dhashay gabar hadda ku dhashay waa wax common oo la ogyahay documentary laga wada sameeyey. Dadkani waxay rabaan sida intii aan ka hadlaynay haddii nolosha weliba shaqa abuurka oo dhalinyaro badan oo wax ku baratay ah ay meesha joogaan ay dhici karto inay shaqo heli karaan ama iskuul iyo waxbarasho ilmahooda yaryar heli karaan. Dadkaas wax qanciya oo xaggan go-a dadka waayeelkaahi walaal iga rumayso meeshan ay ku jiraan saf dheer oo baabuur wada tolid kuufa iyo tels meel lagu samaysto iyo meel fortfile aad u xayiran dadka qaarkood bushas iyo caleemo iyo baxad iyo dhulkaasna waa dhul qarar aad u qoraxa waa dadaab waxaa doogeygay 8 kilometer jirtaa waa dhulkan wajiyari gaasa iyo gedo iyo waa dhul kulul waaye. Marka dadkani ma jecla weliba dadka waayeelkaha inta ka haro xaggi ka yimid wax ilmahooda iyo nabadgelyo hadday heli lahaayeen way noqon lahaayeen masajka ay gudbiyeen waxay yarayaan. Marka haddii waxay tageen waxay sida dadkaaga waxaa la geeyey meelaha qaarkood oo ay suurtogal tahay inay tagaan sida Kismaayo dadkan abaaraha markii dambe kasoo tagay baydhabo ayadana way qorshaysan tahay iyo gedo waxay ku qanceen shufaalaha nabadgelya ee hadda ay ku arkeen. Laakiin waxay aad u sii jeclaan lahaayeen in waxbarashadii aadeejii qorshe looga sameeyo qorshahaasna waa midka guddiyada dhismi doona ay ka shaqeyn doonaan dhaqaale badan in loo heli doono wax loogu sameeyayaan rajeynaa.
Waa kugu soo noqon doonaa gudoomiye markana dhegeystayaasha ayaan siinaynaa su-aasha ugu horreysa.
Anigu ah dhegeysta kasoo wacdamaya dalka Holland magacayga la yiraahdo Bashiir Jidaal Barrow waxaan rabaa agaasime Axmed Daahir hay-adda qaxootiga inaan weydiiyo su-aal. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay bacdamaad dad badan oo haysto caruurtooda wax u baranayaan kuna barakacsan Kenya inta la soo rari lahay loo soo rari lahay maanta Soomaaliya Muqdisho soo ma haboona dadka Muqdisho ku dacdareysan oo ku barakacsan qaxootiga ahi oona haysan waxbarashada iyo agaabyada kale soo ma haboona in hay-adaasi qaxootiga ahi wax u qabtaan maadaama dad maanta waxbarasho haysta oo waddankii oo waddan nabad joogaan inta la soo rari lahay haddii dadka ku barakacsan Muqdisho haddii hay-adda wax u qabato oo caruurtooda waxbarashada u helaan dadka bannaankana ayagaaba u soo hiigsan lahaya waxbarashadaasi waxaan rabaa su-aashaas inaan weydiiyo Falastiin Axmed
Bashir waa mahadsan tahay horta marka ugu horreysa labadan arrimood ee dadna barakacayaasha gudaha yihiin ldsintermentsbasonslayirahdo dadna qaxootiyada dibadda ah labaduba waxay leeyihiin laba barnaamij waxaa hadda la wadaa barnaamij qorshaha guud ee dalka ee barakacayaasha la yirahdo waxaa la yirahdaa national policy plan IDPs marka sidoo kalena tripartite agreement-ka iyo heshiiska la gaarayo oo asna wax lagu soo dadka lagu soo celinayo waa qorshe asna laakiin waa qorshe sharciyad legal framework qorshe ayay samaynayaan labada hadda la wado waa laba dhinac oo isdhinacyaala lama dhihin dadka hadda la rabaya dadka Muqdisho jooga sidii loogu celin lahaa gobolnii ay ka yimaadeen qorshaheedu waa socdaa qorshaha heshiisyada lala gaarayo ama lixda waddan oo gobolka lala gaaray hadda cadis ama keeniya heshiiska lala dhigtana waa sidii mar un bay xalijmi doontaa arrinta Soomaaliyeed markay xalijmato miyaa la bilaabi doonaa mise hadda hay-addii loo dhisayaa dadkii ka shaqeynaya loo dhisayaa qorshihii dadkaas wax loogu qaban lahaa dhaqaalihii wax loogu qaban lahaa loo dhisayaa arrintu waa sidaas waxaa wixdhisa hadla dadka barakacayaasha ah waxba loo taraa oo naftigoodu ma wada gacan maxna inkastoo baahidu jirto oo mar walba dagaalo iyo abaaro iyo ay soo cusboonaysaan ay soo cusboonaadaan oo ka badan tahay awooda dalka sidoo kalena dad qaxooti ayaa mar kasta noqda oo ayaga jira oo qofkii rabay inuu iska noqdo loogu talagalay in wax lagu qabto marka waxa laga hadlayo wax hadda lagu dhaqaaqaya la samaynayo maaha waa marka ay haboonaato iyo qofka diyaarsawa
waa mahadsantahay gudoomiye waxaa jirta in hadda qaxootiga ku sugan dhadhaab iyo meelo badan oo gobolka ah ay kaalmo ka helaan hay-adaha caalamiga ah muxuu noqonayaa doorka hay-adaha caalamiga ah gaar ahaan UNHCR oo kale
hay-adahaas hadda ka hor wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaan isuraahno dhadhaab waxay dowladda kenya amartay in la sameeyo mashaariic waaweyn ee hadda macnaha jidad ama isbitaallo waaweyn waxaan dalkan ayay u harayaan inkastoo deegaankaas laftigeeduqaadsan soomaaliya ay kasoo jeedaan mashaariicda waaweyn ee developmentiga ah in loo raro soomaaliya oo dhammaan hay-adahan hadda shaqada ku leh inay falxero dadkani ku xaroon ee barnaamijka emergency-ga laga baxo barnaamij horumarin oo development la yirahdo loo guddo oo mashaariicdaasna xagga loo wareejiyo dhaqaalahaas xagga loo wareejiyo hay-adahani hadoodu waa dhammaan doontaa hay-adda ku shaqada leh dhiggeeda ah ee soomaaliya ka shaqeysa ayaa shaqada loo wareejin doonta inta baahideed bay jirto
waa mahadsantahay markana waxaan fursadda siinayaa dhegeystaha xiga
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdullaahi macalin timo dheere waxaan kasoo hadlayaa magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waddanka maraykanka waxaan agaasimaha arrimaha qaxootiga ee soomaaliya weydiin lahaa qaxootiga ku celintiisu iyo joogidda kenya ay joogaan labaduba waa arrimo muhiima in laga hadlo laakiin waxaan kale oo rabay inaan ogaado in uu wax inay dowladdu wax ay u qoondaysay qaxootigu xataa hadda iyagoo meeshooda jooga oo aan ka ahin booqashada hadda ra-iisul wasaaruhu ku tegay iyo wixii la mida ee ah wax la taaban karo oo ah sida waxay ku nool yihiin xagga caafimaadka cunnada waxbarashada oo aan ka ahin waxa hay-adaha qaxootigu ay siiyaan oo mucaawamada wax dowladdu iyadu ay u qoondaysay oo soomaaliya uga keentay oo qaxootiga ka daba keentay oo meeshay joogaan ay kaga warqabaan inay jiraan iyo in kale baan weydiin lahaa agaasimaha
cabdullaahi waa mahadsan tahay walaal waxaan filayaa minnesota waxaa la tagtay waa qaxooti ama kenya joog ama minnesota united states joog waxaa mas-uuliyadda iska leh dadkaas sharci caalami ee geneva convention la yidhaahdo dalka ay joogaan iyo hay-adaha shaqadaas ku shaqada leh dowladda soomaaliyeed inay dadkaas u diyaariso deegaanadoodii inay meel ay ku noolaan karaan yihiin sidii ay usoo noqon lahaayeen marka ay saamaxdo arrintaas ay heshiisii kala galaan kuna muujisay inay dadkeeda taxaddar iyo u hayso oo ay gargaraynayso oo ay soo booqato. Intaas waaye xal macnaha shaqada dowladda Soomaaliyeed ma aha qof dal kale ajnabi ku ah oo qaxooji ku ah iyadoo inay dhaqaale siiso. Faramiska markuu tegay iskuul buu booqday, hadda shalay wuxuu u qeybiyey buugaag sanfal wax iska maaragtay sidaas la mid ah oo kushar sida maahane. Mas-uuliyaddu waa dowladda hostiga la yihaahdo ee la joogo iyo hay-adaha ku shaqada le walaal, sidaas waa sharciga.
Waa mahadsan tahay gudoomiye. Waxaa jirta in tirada qaxootiga Soomaalida ahi ay meelaha qaar isbeddel uu jiro, laga yaabay dadka hadda ku sugan dalka Kenya oo kale iyaga laftirkooda ilmahay meesha ku dhasheen waxay noqonayaan ilmo Kenyaana oo dalka xuquuq ku leh, meelo kaloo caalamka ay tageenna sidoo kale. Sidee arrimahaasi hadda markay noqoto kale dhalashooyinka iyo sharciyada dadkan qaxootiga ahi loo maamulayaa ma ka wada hadasheen ilaa hadda?
Ha, waxaa jira hadda heshiiskii commitment-ga lagu gaaray Addis Ababa ee u dambeeyey wuxuu qorayaa dadka xaq u yeeshaan ha ka guursadaan ama business ku samaystaan dalalka ay joogaan oo lixda ah in ay ilaaliyaan xuquuqda sharci ee caalamiga ah. Taas ayaa keeni karta dhalasho in la siin karo, taas ayaa keeni karta resettlement wax la yihaahdo European Migration loo qaado, arrimahaas inay ku gacan siiyaan. Marka waa qofka iyo rabitaankiisa, waa laga wada hadlay shuruucda caalamiga ah ee Geneva Conventionna way qoreysaa. Commitment-igii ugu dambeeyey ee 29 August hadda Addis Ababana 6 wadan oo 1 million in ka badan ay joogto, sidaas ayaa la soo afkartay.
Mahadsan tahay. Markana dhegeystaha ugu dambeeya aan fursada siiyo.
Magacaygu waa Axmed Cabdi Maxamed, Axmed Toronto oo kamid ah fiinka ka hawlgala riyaha kuxootiga dhadaad. Mas-uulka barnaamijka martida ku ah waxaan weydiin lahaa, waxa ay ugu talagaleen qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan inta ka badan 20 sano dalkan deriska Soomaaliya ma aha Kenya, waxa ay u hayaan iyo meesha ay geen waxayeen maadaama ay rabaan in dib loogu taliyo dalkii hooyo ee muddada 23 sano ay kasoo maqnaayeen.
Walaal Axmed, waa mahadsan tahay. Qofka asalkiisa hore gobol ama deegaan buu ka yimid, sidoo kalena dastuuriyan wuxuu xaq u leeyahay meel kasta ee Soomaaliya ka mid inuu dego. Waxa loogu talagalay waxay tahay meelaha hadda amnigoodu sugan yahay iyo meelaha la rajaynayo dhammaan hadda in deegaanka dalka Soomaaliyeed la sugo. Qof kasta meesha uu aadayo in loo siiyo tafsiilaad uu ku tago iyadoo la asaasgaraynayo ama la qiimeynayo safarkiisa socod. Kabacdi hadday suurtagal tahay qofkii deegaankiisa isku filnaanshihiisa leh waa lagu sidaa intaasa ku filan, qofkii kalena in magaalayn tuulayn iyo xirfadihii kale ee noloshiisa uu ku sii maarayn karo in lala sahlo. Dhaqaalahaasi dib badan kama jiro, dowlado badan baa ku yaalahay, waxaana loo qaban doonaa hadda oo commitment-igii Addis Ababa sidoo kale kasoo baxay shirad gobolka event la yiraahdo ee Somali refugees in la qabto ee lagu yaboho dhaqaale wax loogu qaban karo dadkaas. Marka ay saamaxdo xaaladda amni adeegyadii inay dowladda ku samayso, asagoo qof walba meeshu rabo oo xor u yahay aadi doona, keliya arrintaas ma khusayso kuwa Kenya ee dhammaan gobolka iyo meelihii kaleeto qaxootigii jooga ayay khusaysaa.
Mahadsantahay gudoomi. Ugu dambeyntii waxaa tagtay meelo badan oo qaxooti Soomaaliya ay ku nool yihiin, gaar ahaan gobolka bariga Afrika oo kale oo qaxootiga ugu badan ay joogaan. Maxaad adiga isleedahay 5 sano soo socota qaxootigaasi waa ay mudan doonaan ama ha noqoto inay dalkooda dib ugu laaban karaan ama inay meeshooda joogi karaan? Muxuu yahay qorshaha ay hay-addaadu ka damacsan tahay qaxootiga 5 sano soo socota? Maxaa rajaynaysaan?
Annaga waxaan sameynay oo hadda sugi doona insha allahu abruur golaha wasiirada draftigeedina ah 2 qorsho. Mid waxaan la wadnaa hay-adda qaxootiga adduunka ugu xil saaran ee UNHCR, waxaa la yihaahdaa comprehensive strategy waa mid guud oo caam ah, waa tii hadda addisabab blogadii laga sameeyey. Geneva ayuu shir hore uga dhacay, dad farsamayaqaana oo experts ayaa nooga qadalay oo hadda ku socda. Midna wuxuu yahay qorshaha IDPska, dadka barakacayaasha gudaha ku ah, haddii ay saamaxdo xaaladda nabadgelyo, waxaan aaminsanahay ilaah idinkiisna rajeynayaa in shan sano maahane way socon kartaa, waxaan 10 sano ilaahay naguma gaarsiiyo rajigeena inuu Falastiin noqdo oo 60 sano ka badanba uu dalal cajiiba ku sugnaado ma aha. Waxaa kalifay inay dadkani maqnaadaan waa amni darro, dal la-aan maaha sida Falastiin. Waad ogtihiin waqooyiga Soomaaliland dadkeedii xaashin aawe dadkii ku jiray ma ayagoon gacan badan adduunka ku helin ayay dadkii noqdeen, dadkoodiibana dhexgaleen dalkii degaankii dambiskii jirin ka qayb galeen. Waa kaasa hadda arkijawa digihiin iyo dhammaan magaalooyinka kale. Marka waxaan aaminsanahay in aan si sahlan oo dhaqso leh dhibaatada ay ku jiraan ay ka bixi doonaan. Waxaa yaqaana oo midkaas dareema dadka qaxootigaay waa sax dib bay la soo carareen, laakiin weli dib bay ku jiraan. Niyad ahaan ayay dadku dib ugu jiraan, nolol ahaan ayay dib ugu jiraan. Marka inay ka wanaagsanaan doonaan ayaan rajaynayaa ilaahay.
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Axmed Cabdikariin Nuur Axmed Daahir. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena.